Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλό πουσουκού, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Καταρχήν θα συνδεθούμε σε 2-3 λεπτά με το Θάνο Αθανασίου στις Βρυξέλλες για να μας μεταδώσει όλες τις πληροφορίες για τη χθεσινή σύνοδο κορυφής. Μετά θα έχουμε μια σύντομη συνέντευξη με την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Στις 11.30 θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με τον Απολέοντα Μαραβέγια, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει τι γίνεται στη γειτονική Τουρκία. Και θα κλείσουμε με μια σύντομη συνέντευξη με την Μίνα Γκάγκα, συντονίστρια και διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Σωτηρία και πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Είσαι από αυτούς που δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη δουλειά χωρίς μια δυνατή δόση καφέ? Το Box είναι εδώ για σένα. Παράγγειλε τον καφέ σου από το σπίτι ή από το δρόμο και αυτός θα σε περιμένει στο γραφείο την ώρα που θα φτάσεις. Γιατί τώρα μπορείς επιτέλους να προγραμματίσεις την ώρα και την τοποθεσία που θα έρθει η παραγγελία σου. Box. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Η Πρωτέρια με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά, 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, στις 12 έχουμε την κλήρωσή μας για δύο υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Μια μεγάλη τηλεόραση, μια τηλεόραση 55 ιντζών, μια F&U 4K Ultra HD Smart TV με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες και Netflix και Amazon Prime Video, Miracast, HBB TV και βέβαια με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο. Αλλά και έναν δυνατό αφιγραντήρα και ιονιστή Morris που καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων, είναι αθόρυβος, έχει ηλεκτρονικό έλεγχο λειτουργίας, ενώ εκτός από το πρόβλημα της υγρασίας λύνει και το πρόβλημα του καθαρού αέρα. Έχει ακόμη και υπεριόδες φως για να σκοτώνει τα μικρόβια και τους ιούς αυτής της περίοδου. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο στις 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Θάνο Αθανασίου, για να μας δώσει την εικόνα της χθεσινής Συνόδου Κορυφής. Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τα εμβόλια ή από την Τουρκία?
Ξεκίνα από τα εμβόλια που νομίζω ότι αυτή την περίοδο είναι το πιο καυτό θέμα της επικαιρότητας.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα εμβόλια. Το βασικό το οποίο αποφάσισαν είναι ότι πρέπει να κάνουν το παν για να αυξήσουν την παραγωγή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδωσαν εντολή στον Επίτροπο Βρετών να συνεχίσει αυτό που κάνει με τις βιομηχανίες, ώστε να υπάρξουν και άλλοι χώροι παραγωγής, να μην χαθεί ούτε μια μέρα, να αυξηθεί και η παραγωγή και η παραδόση εμβολίων. Το δεύτερο πράγμα το οποίο διεφάνει από τις συζητήσεις είναι ότι τελικά μάλλον έχουμε κάνει πάρα πολλές εισαγωγές, τις οποίες δεν έπρεπε να είχαμε κάνει. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη να έχουν παραλάβει 88 εκατομμύρια εμβόλια, να έχουν χορηγήσει τα 62 και να έχουν κάνει εξαγωγές 77 εκατομμύρια. 381 αιτήσεις, μία απερίφθη. Μόνο αυτή στην Ιταλία της AstraZeneca που ήταν να πάνε με εμβόλια στην Αυστραλία. Εν πάση περιπτώσει βάλανε στον μηχανισμό έγκριση εξαγωγών δύο ακόμα παραμέτρους, η μία είναι η αμοιβαιότητα και η άλλη είναι η αναλογικότητα. Δηλαδή δεν κάνουμε πια εξαγωγές από σήμερα σε αυτούς οι οποίοι οι ίδιοι δεν κάνουν εξαγωγές ή εμποδίζουν το να έρθει στην Ευρώπη η ροή των πρώτων υλών για την παραγωγή εμβολίων, και δεν κάνουμε εξαγωγές πια σε αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση ή έχει προχωρήσει το εμβολιαστικό του πρόγραμμα πολύ περισσότερο. Την ίδια ώρα όμως έχουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τζο Μπάιντεν να κρατηθεί ανοιχτή η αλυσίδα η διατλαντική της ροής των πρώτων υλών, ώστε και εμείς και αυτοί να μπορέσουμε να κάνουμε την παραγωγή που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους διάφορους στόχους.
Μάλιστα.
Χθες υπήρξε ένα πρόβλημα. Η Αυστρία επέμενε ότι την έχουμε ρίξει όλοι εμείς οι υπόλοιποι και ήθελε από τα 10 εκατομμύρια των εμβολίων της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου να πάρει την μερίδα του λέοντος. Διότι θεωρεί ότι κακώς δεν είχε παραγγείλει όλο το στομερτικό από τις προηγούμενες παραγγελίες της Pfizer και της AstraZeneca κτλ. Και εν πάση περιπτώσει με ένα πολύ περίεργο σκεπτικό αυτό δεν πέρασε και ανατέθηκε στο Κορεπέρ να λύσει το θέμα της αναλογικής κατανομής και αυτής της έκτακτης παρτίδας. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία, οι 27 υιοθέτησαν μια δήλωση η οποία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και συνδέει την οποιαδήποτε...
Πριν μπει στις λεπτομέρειες, Θάνο, η εκτίμησή σου είναι ότι σε σχέση με την Τουρκία πήγε καλύτερα το πράγμα αυτή τη φορά, αν συγκρίνει κανείς με την προηγούμενη σύνοδο?
Δηλαδή με το Δεκέμβρη.
Με το Δεκέμβρη,
θα έλεγα,
ναι.
Θα έλεγα ότι είναι αναλογικά αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει με βάση τις αποφάσεις του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή, όπως μας εξηγούν, μία αποκλιμάκωση στο εξωτερικό, αλλά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό πια της Τουρκίας με την αναχώρηση θέματα θεμελιωδών και ομάδων υπέρ του δικαίου. Άρα δεν μπορούσες να τους δώσεις απλά και μόνο επειδή έπεσε η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο μια λευκή επιταγή. Συνεπώς, συναρτούν το οτιδήποτε θετικό θα γίνει στο μέλλον από σε τρεις παραμέτρους. Πρώτον, τι θα γίνει με τα ελληνοτουρκικά. Δεύτερον, το κυπριακό, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπάρχει συγκεκριμένη παράγραφος, θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Και το τρίτο είναι το τι θα γίνει στο εσωτερικό της. Το τρίτο σημείο αυτό είναι η παράγραφος 16. Μιλάει για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα σύμβαση Κωνσταντινούπολης κτλ. Το θέμα του κυπριακού έχει σημασία και είναι πολύ συγκεκριμένο ο τρόπος που το θέτουν οι 27. Η Ένωση πρέπει να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία δεν το θέλει, αλλά έχουν βάλει στη δήλωση ότι θα είναι και θα παίξει και ενεργό ρόλο. Δηλαδή δεν θα είναι στον προθάλαμο ή οτιδήποτε άλλο φαντάζεται η Τουρκία ή η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αν δεν το δεχθεί η Τουρκία, αυτομάτως υπάρχει πρόβλημα. Αυτομάτως πρέπει να ξεχάσει την θετική ατζέντα. Και το τρίτο, το οποίο δεν είναι τόσο μετρήσιμο, διότι οι διαπραγματεύσεις τραβάνε, και είναι λογικό αυτό, είναι οι εξελίξεις στον διάλογο με την Ελλάδα. Αλλά τα δύο άλλα είναι μετρήσιμα και χωρίς τα δύο άλλα δεν μπορεί να πάρει ούτε τον εξορισμό της Ελληνικής Ένωσης, ούτε τη φιλελευθερωτήση των θεωρήσεων, ούτε τους υψηλούς πολιτικούς διαλόγους. Τώρα, η Τελωνιακή Ένωση και η Βίζα είναι δύο ζητήματα που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ προβληματικά για την Άγκυρα, αν δεν λύσει το Κυπριακό και δεν αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Διότι για να πάρει εξορισμό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να βάλεις στην Ελληνική Ένωση τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις. Το θέλουν, είναι μια μεγάλη αγορά, είναι λεφτά, είναι κίνητρο για την Τουρκία. Δεν μπορούν να το πάρουν αν δεν εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, που να θυμίσω είναι κάτι το οποίο στο τραπέζι από το 2006, τότε που στα συμβούλια εξωτερικών ήταν υπουργός εξωτερικών η Ντόρα Μπακογιάννη και είχε μπει ως απαραίτητη προϋπόθεση για οτιδήποτε σχετικά με την Τουρκία. Συνεπώς, αν δεν γίνει αυτό, πρέπει να το ξεχάσουμε. Συνεπώς, αν δεν υπάρχουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, πάλι δεν προχωράει τίποτα. Κοινώς είναι μια δήλωση η οποία δεσμεύει πάρα πολύ συγκεκριμένα την κατάσταση και αφήνει μια ελπίδα στην Τουρκία να κερδίσει κάτι από το μεταναστευτικό, γιατί πρέπει να υπάρχει μια ελπίδα.
Ναι.
Έτσι, γιατί μας αφορά και εμάς, διότι έτσι κι αλλιώς δίνουμε τα λεφτά, έτσι κι αλλιώς παραμένουν οι Σύριοι πρόσφυγες στην χώρα αυτή. Το νέο στοιχείο είναι ότι εκτός, και αυτό το είπε χθες η von der Leyen, εκτός από τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τη στέγαση, θα μπορούσαν να γίνουν και αναπτυξιακά έργα υποδομής με αυτά τα χρήματα. Η φράση αυτή υπάρχει και στην έκθεση Μπορέλ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, Θάνο. Είναι σαφές ότι η αναφορά στο Κυπριακό είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε τον Θάνο Αθανασίου. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα.
Μας έδωσε ο Θάνος Αθανασίου μια πλήρη και αναλυτική εικόνα των όσων αποφασίστηκαν. Πάμε τώρα να τηλεφωνήσουμε στην κυβερνητική εκπρόσωπο για να ακούσουμε τις δικές της απαντήσεις. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, και να συζητήσουμε μαζί της για την επικαιρότητα. Κυρία εκπρόσωπε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, χρόνια πολλά.
Ξεκινώ με την χθεσινή σύνοδο κορυφής. Θέλω την εκτίμησή σας για τα αποτελέσματά της και το σχόλιο σας για το γεγονός ότι από ορισμένες πλευρές ασκείται η κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για άλλη μια φορά απέναντι στην Τουρκία λέει μόνο λόγια. Δεν ασκεί πραγματική πίεση, δεν επιβάλλει κυρώσεις, δεν παίρνει μέτρα εναντίον της.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα διαφωνήσω με αυτή την άποψη, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το κείμενο της...
Είναι για παράδειγμα το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών που έχω μπροστά μου.
Ναι. Αν διαβάσει κανείς προσεκτικά λοιπόν το κείμενο της κοινής δήλωσης των ηγετών, των 27, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ρεαλιστικό και ισορροπημένο κείμενο, το σημαντικό είναι ότι πατάει πάνω στην έκθεση Μπορέλ και σε προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Τουρκία, που σημαίνει επαναφέρει και ότι όποια προηγούμενη απόφαση υπάρχει, περιγράφεται μία διτή προσέγγιση, μία διτή προσέγγιση καρότου και μαστιγίου, η οποία περιλαμβάνει και προτάσεις για θετικά μέτρα και βέβαια βάζει και περιοριστικά μέτρα στο τραπέζι, εφόσον η Τουρκία επανέλθει σε μονομερείς ενέργειες ή παραβατική συμπεριφορά έναντι κρατών μελών. Αυτό προφανώς αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, ότι οι όποιες αποφάσεις οριστικές θα παραπευθούν καταρχάς για τον Ιούνιο, αλλά κυρίως ότι τα όποια θετικά μέτρα και οι αποφάσεις είναι υπό αίρεση, έχουν όρους και προϋποθέσεις και βεβαίως, όπως αναφέρεται σαφώς μέσα στο κείμενο, θα είναι και αναστρέψιμες. Το οποίο σημαίνει ότι η συμπεριφορά η τουρκική βρίσκεται υπό διαρκή αξιολόγηση και επιτήρηση για τις τελικές αποφάσεις και βεβαίως κάθε κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση προφανώς θα φέρει πίσω και την όποια θετική ατζέντα.
Η αναφορά στην Κύπρο.
Δεν γίνεται δηλαδή λευκή επιταγή, ναι, κύριε, ναι, Χατζηνικολάου.
Η αναφορά και στην Κύπρο είναι μια σημαντική αναφορά. Αυτό το επισημαίνουν όλοι.
Βεβαίως. Και επιμένω στην αναστρεψιμότητα και στους όρους και στις προϋποθέσεις, διότι στην πραγματικότητα και επιβεβαιώνει αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό, ότι έπρεπε να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία και ότι, αν θέλετε, τα περιοριστικά μέτρα και οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι εργαλείο πίεσης για αλλαγή της συμπεριφοράς. Αναγνωρίζεται λοιπόν στην Τουρκία ότι έδειξε κάποια βήματα προόδου προς την αποκλιμάκωση, ωστόσο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ότι έχει συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου. Και βεβαίως θα είναι αναστρέψιμο το οτιδήποτε εφόσον επανέλθει σε αυτές τις συμπεριφορές. Άρα εναπόκειται και στην ίδια την Τουρκία να αποφασίσει τι είδους σχέση θέλει με τους γειτονές της και εν τέλει και τι είδους σχέση θέλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τώρα, κυρία
εγγυήσεις εν ολίγης.
Ναι, ναι. Θέλω, κυρία εκπρόσωπε, κυρία Πελώνη, να μας πείτε πώς αποτιμάτε την παρέμβαση Biden στη χθεσινή σύνοδο κορυφής. Και μπορεί να έπαιξε και αυτή η παρουσία, να το πω έτσι, έναν ρόλο στο ότι πήγαμε ένα βήμα καλύτερα σε σχέση με την στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα ήθελα να επιστρέψω σε λεπτομέρειες προς αυτό. Θα σας πω ότι το κείμενο ωστόσο για την Τουρκία είχε κλείσει νωρίτερα. Το τελικό κείμενο για
ήταν ήδη, ήταν ήδη δεδομένο, λέτε.
Παρεμβάσεις, ναι. Υπήρξε συμφωνία, ήταν
το τηλεφώνημα. Πολύ
καλύτερο.
Το τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό.
Χθες.
Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες. Πόσο διήρκεσε, ποια ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν.
Βεβαίως.
Και κυρίως θέλω επισήμως να μας πείτε αν υπάρχει πράγματι πρόσκληση προς τον Πρωθυπουργό και αν υπάρχουν και ημερομηνίες για τη μετάβασή του στην Ουάσιγκτον.
Το τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, ακολούθησε αμέσως μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μια παρέμβαση ιστορική, αν θέλετε, διότι οι Ευρωπαίοι αναγνώρισαν ότι αυτό έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό. Δείχνει και τις προθέσεις της νέας αμερικανικής κυβέρνησης να βάλει μπροστά, να επανεκκινήσει τη διατλαντική συνεργασία. Ο κύριος Μπάιντεν έχει πει ότι πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό και σε συνεργασία σε όλους τους πολυμερείς θεσμούς. Ακολούθησε η συνομιλία, χωριστή συνομιλία, διμερής συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Ήταν μια συνομιλία που διήρκησε μισή ώρα. Έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα. Είναι γνωστές οι σχέσεις που έχει ο κύριος Μπάιντεν με την Ελλάδα. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της περιοχής. Έχει πολύ στενές σχέσεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, όπως γνωρίζετε. Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο, στο καλύτερο ίσως επίπεδο των τελευταίων ετών, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αναγνωρίζεται η Ελλάδα ως ένας κρίσιμος σύμμαχος και δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως είχε προηγηθεί, όπως όλοι είδατε, και το πολύ θερμό μήνυμα του κ. Μπάιντεν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και το λέω αυτό προς το τελευταίο σας ερώτημα, γιατί έχει τοποθετηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος σε εκδήλωση που είχε αργότερα με μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Θα ήταν πολύ λογικό ο Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον εντός του 2021, εφόσον το επιτρέψουν βεβαίως και οι συνθήκες, και μιλάω για την πανδημία. Που ελπίζουμε πως θα το επιτρέψουν, και το λέω γιατί είναι μια εποχή που με αφορμή και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση η Ελλάδα να γνωρίζεται όχι μόνο ως κοιτίδα της δημοκρατίας αλλά και των ιδανικών της ελευθερίας, των ιδανικών της Επανάστασης, ιδανικών που ενώνουν αν θέλετε και τους δύο λαούς, ήταν αυτό και στο μήνυμα του κυρίου Μπάιντεν, και τα οποία ενέπνευσαν και την Αμερικανική Επανάσταση. Οπότε όλα αυτά θα ήταν μια πολύ καλή συγκυρία για να γίνει επίσκεψη εδώ στο 2021. Συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν μπορώ να σας πω.
Πάντως θα γίνει, λέτε, μέσα στη χρονιά το πράγμα, μόλις τα πράγματα βελτιωθούν λίγο σε σχέση με τον κορονοϊό. Αυτό καταλαβαίνω.
Το λογικό είναι αυτό.
Μάλιστα. Έρχομαι στην πανδημία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι εδώ και μέρες στο κόκκινο. Ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει πολύ υψηλός και ο αριθμός των διασωληνωμένων αυξάνει διαρκώς. Έχει κάποιο σχέδιο η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δυσκολία στο σύστημα υγείας? Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Φοβάστε ότι μπορεί να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες?
Προβληματισμός υπάρχει πάντα και όπως ξέρετε η κυβέρνηση είναι διαρκώς και το Υπουργείο Υγείας πάνω από αυτό. Ήδη ξεδιπλώνεται εδώ και πάρα πολλές μέρες το έκτακτο σχέδιο για το ΕΣΥ, για την Αττική. Μεγαλύτερη πίεση είναι στην Αττική. Γίνεται ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Προστίθενται συνέχεια κλίνες. Προχωράει η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Τα κρούσματα είναι υψηλά αλλά σταθερά, έχω να σας πω, τις τελευταίες μέρες, και υπάρχει έτσι μία αλλαγή, υπάρχει μία εικόνα σταθεροποίησης σε εισαγωγές και εξιτήρια τις τελευταίες μέρες, και το τελευταίο 48ωρο μάλιστα υπάρχει και μείωση εισαγωγών. Συγκεκριμένα να σας πω ότι από δύο εφημερίες που γνωρίζω χθεσινές, στο Αττικό Νοσοκομείο χθες είχαμε 60 εισαγωγές, τις προηγούμενες μέρες ήταν κάποιες μέρες και πάνω από 100, και στον Ευαγγελισμό 44, ενώ τις προηγούμενες μέρες ήταν επίσης γύρω στις 100. Άρα αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Την παρακολουθούμε προφανώς, όλα αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή και αξιολογείται προφανώς και το σύστημα υγείας, το οποίο αντέχει, παρά την κατάσταση αυτή την πολύ πιεστική. Θα ήθελα εδώ να επαναλάβω, κύριε Χατζηνικολάου,
μπορεί να ενταχθούν και άλλες ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία τις επόμενες μέρες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να μετατραπούν δηλαδή σε νοσοκομεία αναφοράς για τον COVID.
Κύριε Χατζηνικολάου, ό,τι χρειαστεί να γίνει θα γίνει, και όταν υπάρχει και υπάρξει κάτι ανακοινώσιμο, αυτό γίνεται συνέχεια. Συνέχεια διευρύνεται η συνεργασία, συνέχεια προστίθενται δυνατότητες.
Τι σας λένε οι επιστήμονες, φτάσαμε στην κορύφωση ή η κορύφωση είναι μπροστά μας? Και το ρωτώ για να μου πείτε και τι θα γίνει με το άνοιγμα της αγοράς. Οι άνθρωποι της αγοράς αγωνιούν. Έχουν χάσει ήδη την περίοδο των Χριστουγέννων, έχασαν την περίοδο των εκπτώσεων. Αν χάσουν και την περίοδο του Πάσχα, τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα. Και φαντάζομαι δεν υπάρχουν και απεριόριστα ταμιακά διαθέσιμα στη χώρα για να στηρίζει το κράτος ΕΣΑΗ τις επιχειρήσεις.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλη πίεση, υπάρχει και μεγάλη πίεση στην κοινωνία και ψυχολογική κόπωση. Όπως ξέρετε, σήμερα είναι Παρασκευή, συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών, κάθε εβδομάδα αξιολογεί επίκαιρα δεδομένα και αποφασίζει. Περιμένουμε από τους ειδικούς να μας πούν. Αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση πάντα αναζητά τρόπους για καλύτερη εφαρμογή των μέτρων, για μικρές ανάσες ελευθερίας χωρίς επιδημιολογική επιβάρυνση. Μένουμε, θέλω να πω, σε αυτή την στόχευση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει και η Επιτροπή. Και θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί όλοι όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί, για να μπορέσουμε να χτίσουμε το πρώτο μεγάλο τείχος ανοσίας. Το λέω αυτό διότι σήμερα προστέθηκε, άνοιξε η πλατφόρμα και έχουν φύγει χιλιάδες SMS από το πρωί για την επόμενη ηλικιακή ομάδα των 70 έως 74 ετών. Όσο προχωράμε λοιπόν σε αυτό και όσο ανοίγει ο καιρός, αυτές οι ανάσες θεωρώ και ελπίζω ότι μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες για να φτάσουμε και σε αυτό που λέτε.
Ευχαριστώ την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Αριστοτελία Πελώνη. Καλημέρα, κυρία εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας.